Ert News Radio 105,8.
Φεγγάρια υπάρχουν πολλά. Μη προσπίσε άλλο. Σταμάτα, φύγε μακριά. Hey. Λογάκια ερωτικά. Στιχάκια μαθητικά. Μωρό μου, εγώ δεν είμαι η παιδική σου χαρά.
Απελπισμένα κοιτάς, παλιό το κόλπο σε μας. Δεν βγαίνει όμως τώρα, συγγνώμη μη μου ζητάς.
Δεν θέλω να μιλάς, δεν θέλω να κοιτάς. Δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να.
Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, Παρασκευή και Παρασκευή που γιορτάζει και πολλής κόσμος και πολλής και καλός κόσμος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Μαρίες, Δέσποινες, Παναγιώτες, υπάρχουν και μερικοί Παναγιώτητες που γιορτάζουν σήμερα, ένοπλες δυνάμεις, 21η του Νοέμβρη. Στο Κοπανάκι εορτάζεται, για να βάλω από την αρχή έτσι της κουβέντας, με ιδιαίτερη χαρά έχω και την Έλληνα Λεβίζω από την αρχή. Έφυγε ο Πίκουλας και Βρήκαμε την ευκαιρία εδώ πέρα.
Να τρυπώσω.
Να τρυπώσω.
Το θέμα ήταν, θυμάστε λίγο που τσας, να μην τρυπώσω.
Να μην τρυπώσω. Με αυτά εδώ πέρα. Οπότε η εκπομπή θα πάει σήμερα άσφαλτος. Τελείως. Σε μια ημέρα η οποία έχει πολλές εξελίξεις στα διεθνή και θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί όπως φαίνεται οι πληροφορίες του Άξιος ήταν άξιες τελικά πριν από δύο ημέρες. Όλοι είχαν εσπεύσει να τις διαψεύσουν. Τώρα στο πολιτικό, στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό είμαστε κάτι μεταξύ χασάπι, φραπέ και όλα τα υπόλοιπα. Θα ήθελα να με κάποιο τρόπο να βρω μια άκρη με την οικογένεια του Χασάπη, να μου δώσουν έστω ένα κοκαλάκι από κοτόπουλο, από κάτι ένα που έχει, γιατί...
Σε ρευστό εννοείς.
Όχι, όχι.
Άλλοι
ψάχνουν κοκαλάκι νυχτερίδες, αλλά επειδή τώρα νυχτερίδες δεν μπορείς να μεγαλώνεις. Υποθέτω ο άνθρωπος σαν κτηνοτρόφος. Έστω ένα κάτι από κοψίδι να έχει μείνει. Και γιατί το λέω.
Για την τύχη εννοείς.
Για την τύχη. Γιατί χθες πληροφορηθήκαμε ότι η μία από τις κόρες της οικογένειας μέσα σε ένα έτος κέρδισε τρεις φορές το λαχείο και δεν κέρδισε δηλαδή το παρολί, το λίγοντα, κέρδισε μεγάλα ποσά. Το οποίο καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις μια τόσο... είναι σαν να πηγαίνεις να παίρνεις ένα ξύσμα από τον Γκαστόνε.
Τουλάχιστον.
Ναι, όταν ο
κάποιος. Νομίζω ότι ούτε ο Γκαστόν ήταν ούτε τόσο τυχερός, δεν θυμάμαι.
Τρεις φορές να κερδίσεις το λαχείο την ίδια χρονιά και επειδή γινόταν αυτή η ερώτηση, τώρα θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να συνέβη να κερδίσει κάποιος το λαχείο κτλ. Χωρίς να λέμε ότι αυτό έγινε, γιατί υπάρχει ο παράγοντας τύχη. Παλαιότερα, όταν πιάνανε κυκλώματα και ακόμα τα πιάνουν, ένας τρόπος ξεπλήματος χρήματος ήταν να πηγαίνουν στα προποτζίδικα και παίρνανε τα κερδισμένα τα δελτία και ασπρίζανε τα λεφτά. Δηλαδή, εγώ που είχα βγάλει τα χρήματα με αλφα τρόπο και δεν μπορούσα να τα δικαιολογήσω, εμφανιζόμουν μετά ότι είχα κερδίσει το λαχείο. Είχα πιάσει 13 στο προπό οι υπαλλήλοι που θυμούνται. Είχα πιάσει το στοίχημα. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος ασπρίσματος.
Παρεμπιπτόντως, επειδή δεν έχω ιδέα από τέτοια παιχνίδια, το 13 δεν υπάρχει, έτσι.
Όχι, το προπό okay. Καταργήθηκε.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όχι, δεν έχω παίξει.
Δεν, ποτέ.
Άντε, Τζόκερ. Κάνα δύο φορές όταν έχει τα πάρα πολλά εκατομμύρια. Ναι, και έχω την ελπίδα
ξεσπάσει. Την ελπίδα μου σου πάρα πολύ ότι θα κερδίσουμε τα εκατομμύρια.
Ναι, ναι. Δεν πάω για τα λίγα. Πάω για τα
πάντα πέφτουν εντωμεταξύ σε έναν ή δύο. Άλλη ανομαλία του συστήματος. Δηλαδή. Ψάχνουν να βρουν τους πιο τρελούς συνδυασμούς για να βγει ο νικητής. Αλλά όντως, όταν σε μια οικογένεια ένα πρόσωπο κερδίζει τρεις φορές το λαχείο και σε μεγάλα ποσά κιόλας, αν μη τι άλλο θέλεις να πάρεις κάτι από την άβρα αυτής της οικογένειας.
Okay.
Συμφωνείς αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι
παράλογο.
Συμφωνώ
ότι η τύχη είναι πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας στη ζωή ενός ανθρώπων.
Εντάξει, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε απολαμβάνει ο κόσμος όπως έχει συνηθίσει με αυτή εδώ πέρα τη φωνή.
Ωραία, νομίζω καλύτερα.
Τώρα εντάξει,
τέλεια.
Είναι έτοιμη για την λυρική.
Μα είχα απομακρυνθεί για να σε κοιτάω, αλλά θα κοιτάω μπροστά,
όχι,
δεν
τώρα
πειράζει.
Κοιτάω μπροστά,
κοιτάω μπροστά λοιπόν.
Μη θαμποθείς τώρα. Μπορεί να κοιτάζεις την αντανάκλαση στον καθρέφτη.
Okay.
Μαζί με τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, με τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που πιθανό θα ακούσουμε σήμερα. Δεν παίρνουμε όρκο, αλλά κάτι και από εκεί. Τα δικά σας τα μηνύματα μέσω Viber. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, αναζητείτε στην εφαρμογή Viber το Earth News Radio. Εκεί μας βρίσκεται. Και στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Α, το πούμε μετά, Παναγιώτη, γιατί γίνεται διαγωνισμός για τις πιο άσχημες πόλεις. Άσχημες πόλεις στην Ελλάδα έχω.
Στην αρκετές... Ελλάδα ή στο εξωτερικό γενικώς.
Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε από για την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
Εντάξει,
έχει πάρα
δεν
πολλές.
Είναι καλό αυτό. Γιατί να κάνεις έναν αρνητικό διαγωνισμό.
Γιατί, όπως είναι τα Χρυσαβατόμουρα. Δεν είναι και αυτός διαγωνισμός.
Δεν συμφωνώ.
Ας είσαι κάπου πρώτος.
Ναι.
Πώς λένε, ο χειρότερος.
Τι που θα πάω να δω την πιο άσχημη πόλη για να έχω μια άποψη. Ναι. Okay,
θα πάω να δω τη χειρότερη παράσταση όλων των εποχών.
Α, ναι, ναι, οκ.
Θα πάω να δω τον αγώνα του Παναθηναϊκού. με την ελπίδα ότι θα κερδίσει.
Βέβαια, πάντα.
Ναι,
μιλώντας για σένα. Ναι,
γιατί πηγαίνοντας αυτά τα παιχνίδια είναι κάπως όπως πηγαίνει στην εκκλησία. Προσεύχεσαι.
Μάλιστα.
Απλά εκεί προσεύχεσαι να σου συμβεί κάτι καλό. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά τώρα με τη δική σου βοήθεια. Την εξαιρετική βοήθεια να καταλάβουμε τι λέει το σχέδιο Τραμπ ουσιαστικά. Mm-hmm. Ένα σχέδιο που νομίζω ότι ούτε στα καλύτερά του όνειρα ο Βλαδίμηρος το είχε δει.
Κοίταξε, είναι ένα σχέδιο 28 σημείων και αυτά είναι όλα που έχουμε, οι πληροφορίες είναι ό,τι έχει διαρρεύσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η πρώτη αναφορά ήταν στον ιστότοπο Άξιος και μετά ακολούθησαν σχεδόν όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα. Λοιπόν, τα βασικά ας πούμε σημεία που έχουν διαρρεύσει όσον αφορά την Ουκρανία είναι de facto αναγνώριση, δηλαδή χάνει σημαντικά εδάφη de facto αναγνώριση Κρυμαία.
Κρυμαία βέβαια έχει χαθεί από το...
Ναι, αλλά είναι, δεν το έχει αναγνωρίσει ότι είναι ρωσικό έδαφος. Τώρα μιλάμε για de facto αναγνώριση Κρυμαίας, okay. Και του Ντομπάς, δηλαδή του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ.
Εκεί όπου γίνονταν οι σφοδρότερες μάχες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, ο οποίος συμπληρώνει το Φεβρουάριο τα τέσσερα χρόνια.
Ναι, ναι.
Βέβαια θυμάσαι ότι είχαμε προβλέψει εμείς οι δύο ότι τον Νοέμβριο θα υπάρχει το τέλος του πολέμου.
Δεν το θυμάμαι, αλλά αν το είχαμε προβλέψει, μπράβο μας.
Δεν το παίξαμε όμως το στοίχημα. Να μας
τυχαίρισα
την οικογένεια Στρατάκη.
Πάντως υπάρχει ένα δημοσίευμα των Financial Times, τώρα που λες για Νοέμβριο, που λέει ότι. Μα και ο ίδιος ο Τραμπ είχε πει ότι θέλει να τελειώνει και με αυτό το θέμα μετά την συμφωνία για τη Γάζα. Ένα δημοσίευμα λοιπόν των Financial Times σήμερα λέει ότι οι Αμερικανοί θέλουν ο Ζελένσκι να υπογράψει μέσα σε μία εβδομάδα την συμφωνία αυτή, να πάει μετά η συμφωνία στη Ρωσία να υπογραφεί και ούτως να έχει τελειώσει το θέμα αρχές Δεκεμβρίου.
Είχαμε πει τον Νοέμβρη, γιατί λέγαμε για τον περίφημο ρωσικό χειμώνα που δημιουργεί ένα πρόβλημα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Βέβαια, στρατιωτικές επιχειρήσεις από τον χειμώνα που είχε καθυλώσει τον Ναπολέοντα, που καθύλωσε τον Χίτλερ κτλ. Έχει αλλάξει άρδιν, γιατί πλέον πολεμούν με τα drone, δεν έχουμε τις μεγάλες συστοιχίες τις στρατιωτικές που πηγαίνουν.
Αλλά... Για το να κερδίσεις εδάφη είναι βασικό το...
Ναι, εντάξει, γιατί με τα drone... Βέβαια, οι Ρώσοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, από όσο μπορούσαμε να καταλάβουμε, συνεχώς κέρδιζαν εδάφη, αλλά τα αληθεύεις, Έλληνα, ότι τα εδάφη που δίνει, που απαιτεί ο Τραμπ να δοθούν τώρα στη Ρωσία... περιλαμβάνουν και εδάφη τα οποία εδώ και 3,5 χρόνια πολεμώντας οι Ρώσοι δεν κατάφεραν να τα κατακτήσουν.
Είναι ουσιαστικά το 15, ας πούμε, στην περιοχή του Ντομπάς είναι 15% που βρίσκεται ακόμα στην κατοχή των Ουκρανών.
Άρα τους δίνει...
Το 75% βρίσκεται στην κατοχή των Ρώσων. 15% τους δίνει, ναι, ολόκληρο το Ντομπάς.
Άμα είναι 75, είναι 25. Το μαθηματικά δεν είναι το αγαπημένο.
Με συγχωρείς. Ναι.
Έλα, κατά εδώ στο μικρόφωνο γιατί σε χάνω.
Με συγχωρείς.
Θα πάρω το τηλέφωνο να μιλάς εσένα.
Ναι, έχεις δίκιο.
Εντάξει. Ακούς τώρα αυτή τη φωνή. Έχει σχέση η προηγούμενη φωνή με το. Τελείως διαφορετική. Έτσι μπορούμε να σε προσλάβουμε μέχρι και στο Μέγαρο.
Να κάνω τι.
Εκφωνήσεις με αυτή τη φωνή.
Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μίλα πιο δεξιά ή πιο αριστερά να καταλάβεις τη διαφορά. Λοιπόν, οπότε. Οι Ουκρανοί έχω την αίσθηση ότι πιάστηκαν λίγο εξαπίνης, όπως και οι Ευρωπαίοι. Γιατί εκεί που φαινόταν ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, οι κακοί Ρώσοι που άρχισαν να χρησιμοποιούνται ακόμα και αμερικανικά όπλα στο τελευταίο χτύπημα μέσα σε ρωσικό έδαφος, οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν αμερικανικούς πυράβλους. Και υπήρχε ένα κλίμα ότι... Εντάξει, η κοροϊδία του Πούτιν προς τον Τραμπ τον έχει εκνευρίσει. Και έρχεται τώρα ένα σχέδιο το οποίο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που σκεφτόταν ο Πούτιν.
Να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας όλες τις μεταστροφές του Πρόεδρου
Τραμπ.
Ναι, γι'
αυτό είσαι εδώ πέρα.
Ωραία. Πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ένας μήνας έχει περάσει. Είχε δηλώσει μετά από την τελευταία συνάντησή του με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και μπορεί να πάρει πίσω και την Κρυμαία. Το θυμόμαστε αυτό.
Ναι.
Ωραία. Ερχόμαστε.
Ήταν
λοιπόν...
χάρτινος
τίγρης
ο στρατός της Ρωσίας. Πώς είναι δυνατόν να μην τελειώσει ένα πόλεμο
και
σε
ερχόμαστε λοιπόν τώρα μετά από 1,5-2 μήνες, δεν έχει περάσει παραπάνω, Και έχουμε αυτό το σχέδιο. Και να συμπληρώσω λίγο ότι εκτός από την παραχώρηση των εδαφών υπάρχει μείωση του σχεδόν στο μισό του Ουκρανικού στρατού, να περιοριστεί στους 600.000 στρατιώτες. Mm-hmm. Υπάρχει το να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα της Ουκρανίας ότι δεν θα γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ, ότι δεν θα σταθμεύσουν εκεί νατοϊκά στρατεύματα, ότι μέσα σε 100 μέρες θα γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία πρέπει να δώσει εγγύησεις, δηλαδή να είναι νομικά κατοχυρωμένο, όπως λέει το σχέδιο, σύμφωνα τις πληροφορίες πάντα, ότι δεν θα επιτεθεί στην Ευρώπη και την Ουκρανία, ότι θα χρησιμοποιηθούν, θα τις επιστραφούν τα παγωμένα κεφάλαια, τα ρωσικά που βρίσκονται στην Ευρώπη, όμως θα χρησιμοποιηθούν 100 δις από αυτά για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
Και
θα επανενταχθεί, ναι, τόσο στην οικονομική διεθνή κοινότητα όσο και στην διπλωματική μέσω των G8 και αύξησης των κυρώσεων.
Μάλιστα. Η δικλίδα ασφαλείας θεωρητικά της Ουκρανίας είναι ότι σε περίπτωση που δεχθεί στο μέλλον μια επίθεση από την Ρωσία, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδράμουν στην άμυνά της.
Ναι, και επίσης μια άλλη δικλίδα ασφαλείας είναι ότι θα σταθμεύουν νατοϊκά αεροσκάφη στο έδαφος της Πολωνίας σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο.
Βέβαια, εάν θυμάμαι καλά, όταν η Ουκρανία είχε παραδώσει τα πυρηνικά όπλα που βρισκόταν στο έδαφος της.
Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του
1992. Mm-hmm. Στη συμφωνία του 1992 προβλεπόταν ότι ακριβώς επειδή παραδίδει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, ότι σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση, και πάλι θα συνέδραμαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνά της. Άρα οι Ουκρανοί είναι σαν να παίρνουν κάτι που υπάρχει. Είναι σαν τους νόμους στην Ελλάδα που βγάζουν τον νόμο για το κάπνισμα, τον νόμο για τις μπαλωθιές κτλ. Το ξαναλέμε, να το θυμίζουμε.
Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι δεν περίμενε κανείς τότε ότι θα υπήρχαν αυτές οι εξέλιξεις. Δεν περίμενε καν το 2014 με την
Κρυμαία.
Ακριβώς.
Όχι, απλά λέω ότι υπήρχε ως δικλίδα, mm-hmm. άρα ουσιαστικά μπαίνει η ίδια δικλίδα.
Ναι.
Ίσως ένα τυράκι που πέσει στο τέλος, γιατί τώρα είναι όλο και προϊόν διαπραγμάτευσης. Αν και όπως είπες προηγουμένως υπάρχει.
Αυτό λένε οι Financial Times, έτσι, ναι, δεν ξέρουμε. Προφανώς ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο θα συζητηθεί.
Η αντίδραση είναι παγωμένη. Οι Ευρωπαίοι έχουν πάθει κοκομπλόκο.
Θα υπάρξει η συζήτηση Ζελένσκι τώρα, μια τελευταία πληροφορία που ήρθε από το Reuters, συζήτηση Ζελένσκι, Στάρμερ, Μέρτς και Μακρόν. Η Φόντερ Λάιεν και ο Κώστα που βρίσκονται στη Νότια Αφρική για τη σύνοδο των G20 είπαν ότι δεν έχουμε ενημερωθεί, από την Ουάσιγκτον θα ενημερωθούμε για το σχέδιο. Ναι, υπάρχει προφανώς ένα παγωμένο κλίμα στην Ευρώπη.
Τον ταούλι το χτυπάει ο Τραμπ και λέει στους Ουκρανούς και στους λοιπούς συμμάχους των Ουκρανών, παιδιά, θα χορέψετε με τον ρυθμό που δίνω εγώ. Δηλαδή, ό,τι και να πει η Φόντερ Λάιεν, ό,τι και να πούν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι κτλ., στο τέλος, όπως φαίνεται, εκτός άμα θέλουν να πληρώσουν το λογαριασμό. Αλλά εγώ,
όχι, θα πληρωθεί ο λογαριασμός, δεν είναι θέμα.
Όχι, ενώ να συνεχίσει και να πληρώνεται και στη συνέχεια.
Όχι, κοίταξε, πέρα από αυτό, είναι και το θέμα της ασφάλειας στην Ευρώπη, γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος εκνευρισμός, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, μια πολύ μεγάλη επιφυλακή, ένας πολύ μεγάλος συναγερμός με τα νατοϊκά αεροσκάφη που σηκώθηκαν
από Ρουμανία και από Πολωνία.
Ακριβώς, με τα βρετανικά αεροσκάφη της ΡΑΦ και τη φρεγάτα, με το ρωσικό κατασκοπευτικό της προάλλης στη Βρετανία. Υπάρχει μεγάλη επιφυλακή στην Ευρώπη και ανασφάλεια.
Ναι, βέβαια, αν οι Αμερικανοί σφυρίξουν τη λήξη, μετά θα πούνε, παιδιά, εμείς σφύριξαμε τη λήξη. Από εκεί πέρα, κάντε του κεφαλιού σας. Και έχουμε, λέμε για αυτά τα ανατοϊκά, αλλά από την άλλη υπάρχει μεταστροφή στη Γερμανία που το παίζει μπροστά της των Ουκρανών. Ότι για όσους πλέον έρχονται ως πρόσφυγες από την Ουκρανία στο έδαφος της Γερμανίας και ισχύει αναδρομικά από τον Απρίλιο, έχουν κοπεί τα επιδόματα.
Ναι, θα σου πω, γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που το λες, γιατί είναι ωραίο να συζητάμε και κάποια θέματα που ενδεχομένως δεν υπάρχει και χρόνος στα δελτία. Λοιπόν, αυτό έγινε διότι ο Μέρτς είπε, αυτό έχει γίνει προ ίσως 2-3 εβδομάδες, είπε στον Ζελένσκι ότι από τη στιγμή που είπε ότι 18 με 22 ηλικίες δεν θα στρατεύονται, έχει υπάρξει μια μεγάλη έξοδος από την Ουκρανία ανδρών, αγοριών, τέλος πάντων αυτής της ηλικίας και των οικογενειών τους, και είπε ο Μέρτς ότι δεν είναι δυνατόν εμείς να εξοπλιζόμαστε,
να ρίχνουμε λεφτά,
να θέλουμε να κάνουμε ένα πιο ισχυρό στρατό και να συμβαίνει αυτό. Οπότε είναι σαν ένα αντικίνητρο.
Ναι, ότι μην έρθει. Βέβαια, ο άλλος προκειμένου να γλιτώσει τη ζωή του, γιατί υπάρχουν βομβαρδισμοί.
Ναι, ναι.
Έρχεται απλά, θέλω να πω, για αυτή τη μεταστροφή, ένα κομμάτι της, εσωτερικά τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
Ναι,
αυτή...
Σου εξηγώ το λόγο.
Η αντίδραση, έχουμε αντίδραση από τη ρωσική πλευρά.
Η ρωσική πλευρά λέει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δει κάποιο θετικό βήμα από την Ουκρανία.
Ναι, αλλά το σχέδιο των Αμερικανών, το οποίο φαίνεται ότι είναι. Έχει.
Αν λες καλό-κακό, όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αυτό.
Είναι πολύ καλύτερα από αυτό που θέλαν και οι Ρώσοι. Δηλαδή παίρνουν και εδάφη τα οποία δεν τα έχουν κατακτήσει.
Αυτό θέλαν.
Ναι,
αυτό ήθελαν.
Στην αρχή, ναι. Και τον Ντομπάς, απλά για να πούμε στον κόσμο,
και
να το θυμίσουμε.
Και ξέχασα να σου πω ότι παγώνουν και οι γραμμές. Οι γραμμές παγώνουν όπως έχουν στην Ζαπορίζια. Και...
Δημιουργείται μια ουσιαστικά, όχι νεκρή ζώνη. Δεν θα είναι... Δεν θα ανήκει πουθενά η Ζαπορίζια και η περιοχή που του...
Χερσόνα.
Ναι, και στη Χερσόνα.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Που στη Ζαπορίζια, να θυμίσουμε ότι είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Άρα αυτή θα είναι κάτι σαν no man land, ας πούμε.
Ναι,
δεν ξέρω πώς θα το προσδιορίσουν, δεν θα έχει σίγουρα και ανόκρανους. Αλλά δεν θα ανήκει ούτε στην Ουκρανία ούτε στην Ρωσία. Βέβαια, τώρα ποιοι θα κατοικούν, ποιοι θα δουλεύουν εκεί πέρα μέσα. Τον Ντομπάς, να θυμίσουμε ότι είναι η βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας. Δηλαδή, χωρίς τον Ντομπάς η Ουκρανία χάνει το μεγαλύτερο μέρος.
Βιομηχανική καρδιά, και επίσης υπάρχει και μεγάλος ορυκτός πλούτος εκεί.
Ωραία. Οι σπάνιες γέες που έχει κλείσει ο Πορτοκαλί με τον Ζελένσκι, τα 600 τόσα εκατομμύρια.
Και γι' αυτό να σε διακόψω πάλι λίγο, σε διακόπτω συνέχεια. Γι' αυτό υπήρξε ένα δημοσίευμα χτεσινό της Βρετανικής Telegraph που έλεγε ότι δεν το έχουμε δει ακόμα επισήμως το σχέδιο αυτό. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι θα υπάρχει κάτι σαν μακροχρόνια μίσθωση που θα πληρώνει, δηλαδή ακριβώς μίσθο. Χρήματα θα δίνει η Ρωσία στην Ουκρανία για την περιοχή αυτή, επειδή ακριβώς είναι αυτό που είπες.
Α, και leasing. Θα πληρώνουν για τον τόπο τους. Ωραία. Όπως φαίνεται πάντως, αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι, γιατί όταν έχεις τα λεφτά και έχεις και τη στρατιωτική δύναμη, η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή, μετά από 4 χρόνια πολέμου, κοντεύουμε τα 4, είναι τελείως αποδυναμωμένη οικονομικά.
Με μεγάλες απώλειες και από τις δύο πλευρές, βέβαια. Έτσι.
Ναι, απλά η Ρωσία είναι μια χώρα 260 εκατομμύρια και βασικά κανένας δεν ξέρει πόσο εκατομμύρια είναι και που μπορεί να φαίνει συνεχώς κόσμο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, σήμερα το πήγαμε σοβαρά, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και η εξέλιξη. Έχεις πολλά μηνύματα, αλλά έχεις ένα ιδιαίτερο που λέει: Ελενάρα, έχεις κερδίσει το λαχείο του έρωτα. Τι να το κάνεις στο στοίχημα.
Α, ναι, δεν το ήξερα. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα αυτό.
Οι φίλοι ακροατές είναι πολύ ενημερωμένοι.
Ευχαριστώ πολύ.
Για το ποιόν σου, Έλενα Λεβίζου. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μη ρωτάς τι κάνω απόψε, από το πρωί που ξέρω εγώ πως θες να δεσμευτώ. Εδώ καίγεται ο κόσμος, τι να πω που να είναι σταθερό. Σε σένα που αγαπώ, σε σένα που αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να ορκιστώ, σ' αυτό το χήμα κόσμο εγώ που ζω. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ.
για τώρα αισθάνομαι κι εγώ. Μα για δύο πώς να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφή και μια χώρα. Τι μπορώ να υποσχεθώ σε σένα π' αγαπώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να οργιστώ σ' αυτό το χύμα κόσμο εγώ. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ.
Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, θα σταθώ σε ένα, διότι είσαστε και οι δύο εδώ πέρα τώρα, και η Χαρά και η Ήρα. Καλό μεσημέρι, παιδιά, και Έλενα από νωρίς, τέλεια. Δεν ακούω Νταλάρα τελευταία, σας θέτω πρώτον ευθυνών σας. Και ο άνθρωπος αναρωτιέται εάν έχει τραγουδήσει έστω κάποιο χριστουγεννιάτικο, να βρούμε την αφορμή να παίξουμε Γιώργο Νταλάρα. Όχι, αυτά τα λέω γιατί δηλώνεται φαν, αλλά φαν του Γλυκού Νερού. Εδώ πέρα για τον Γιώργο Νταλάρα, που πάντα αυτή η εκπομπή είχε ένα τουλάχιστον κομμάτι. Χαρά, το αφήνω πάνω σου, γιατί δεν ξέρω, η άλλη τελευταία περνάει. Εννοείται. Ό,τι θες από τον Νταλάρα, όχι μόνο χριστουγεννιάτικο, ό,τι θες. Βάλε ένα ωραίο να κλείσουμε. Έτσι, είναι Παρασκευή, βέβαια. Είναι Παρασκευή. Ωραία για πολύ κόσμο. Υπάρχουν όμως και περιοχές που έχουν ξυπνήσει με άγριο καιρό, έχουν κοιμηθεί με χάλια καιρό και δεν προβλέπεται και το Σαββατοκύριακό τους να είναι και το καλύτερο δυνατό. Η Νικολέτα Ζιακοπούλη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, είναι μαζί μας. Έτσι, για το τώρα να το αποκαλέσουμε κύμα κακοκαιρίας, είμαστε και τέλος Νοέμβρη.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι στη βορειοδυτική Ελλάδα, ναι, είναι κύμα κακοκαιρίας.
Okay.
Αν αυτά τα ποσά νερού που έχουν πέσει εκεί έπεφταν σε άλλες περιοχές, θα μιλούσαμε για βιβλικές καταστροφές.
Α, όντως υπάρχει τόσο...
Έχει πέσει πάρα πολύ νερό, πάνω από 300 τόνοι νερού αναστρέμα στα ορεινά της Ηπείρου, 200 στην Ιγουμενίτσα, άλλοι τόσοι στην Κέρκυρα. Έχουμε φτάσει στην τέταρτη ημέρα αυτού του τρομερού σερί ισχυρών φαινομένων στα βορειοδυτικά, σε περιοχές που στην κυριολεξία δεν αντέχουν ούτε μία σταγόνα παραπάνω. Προσεγγίζουν αυτές οι περιοχές το νερό που αλλού πέφτει σε ολόκληρο το χρόνο και μάλιστα δυστυχώς είναι κάπως
δύσκολο. Έπεσε δηλαδή νερό ενός χρόνου μέσα σε μια μέρα.
Το νερό, ας πούμε, που πέφτει σε ένα χρόνο εδώ στην Αθήνα,
ναι,
στην Ήπειρο, τώρα σε αυτές τις περιοχές, έχει πέσει μέσα σε τρεις ημέρες.
Oh.
Είναι τεράστιοι οι όγκοι.
Είναι τεράστιοι όγκοι, ναι.
Γι' αυτό λέω ότι αν συνέβαινε κάπου αλλού αυτό το πράγμα,
θα είχαμε μεγάλες καταστροφές.
Η Δυτική Ελλάδα έχει, ας πούμε, μια ιετική αντοχή. Εάν έπεφτε αλλού, πραγματικά θα είχαμε τεράστια ζητήματα. Και το θέμα είναι ότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα αυτές οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ώρες, εστιασμένες δυστυχώς στις πληγήσες περιοχές. Δηλαδή, μέχρι και αργά το βράδυ θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες πάλι σε Ιόνιο, Ήπειρο και Έτωλο Ακαρνανία. Από αύριο Σάββατο οι καταιγίδες θα σταματήσουν στην περιοχή. Θα έχουμε όμως κάποια υπολείμματα βροχών με μια τάση εξασθένησης και πολύ καλύτερα τα πράγματα θα είναι από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, καθώς τα φαινόμενα θα σταματήσουν εντελώς. Θα πάρουν εκεί οι κάτοικοι μια μικρή όμως ανάσα, θα έλεγα, και τη λέω μικρή, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι από την ερχόμενη Τρίτη και μετά πάλι θα έρθει ένα σερί βροχών στην περιοχή, εκεί στα δυτικά.
Πάλι Δυτική Ελλάδα. Βέβαια,
ναι, ναι, ναι.
Είναι μια περιοχή που Έχει μάθει να ζει, ειδικά με τις, τις βροχές. Βέβαια, τώρα πάμε σε πολύ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.
Έχει, δεν ξέρω, ενδιαφέρον να πω και κάποια στατιστικά που είδα τώρα, έτσι, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, στην περιοχή έχει πέσει ήδη το τετραπλάσιο, πενταπλάσιο νερό. Ίσως πάμε για ρεκόρ 25 ετών πιο βροχερού Νοεμβρίου. Διότι, όπως είπα και στο φινάλε του Νοέμβρη, θα έχει νέες βροχές στην περιοχή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει και αξιόλογο στα δυτικά και επικίνδυνο, διότι πια έχουν φουσκώσει όλα τα ποτάμια, οι χήμαροι, οι υποδομές είναι
επιβαρυμένες. Έχει και πολλά πολλά ποτάμια πάνω η περιοχή. Από τη μία θέλουμε το νερό, από την άλλη βέβαια σε τέτοιες υπερβολικές ποσότητες είναι κάτι που το αντέφιασε.
Ακριβώς.
Είναι πόσο θα αντέξει η φύση πλέον να απορροφήσει αυτές τις ποσότητες νερού.
Είναι υπερκορεσμένα τα εδάφη, όχι απλά κορεσμένα πια. Είναι υπερκορεσμένα, δεν αντέχουν άλλη σταγόνα νερού.
Άρα μεγάλη προσοχή σε όσους...
Είναι που φέρνουν και εκείνα πολύ νερό. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έχει βρέξει πάρα πολύ και στην γειτονική χώρα. Okay. Οπότε και τα ποτάμια κατεβάζουν.
Είναι αυτό το σύστημα που μας ήρθε από Ιταλία το...
Ναι, η απόλυξή του. Η απόλυξή του ακούμπησε την βορειοδυτική Ελλάδα ακριβώς. Ενώ εμείς εδώ στα υπόλοιπα, τι να πω, ότι ζούμε μέρες καλοκαιριού θερμοκρασιακά.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα τι γίνεται?
Κοιτούσα θερμοκρασίες με το νοτιά 26-27 βαθμούς αυτήν την ώρα σε Φθιώτιδα, Κορινθία, στην Κρήτη.
Ανοιξιάτικος καιρός,
τελείως. Ανοιξιάτικος, πάρα πολύ ήπιος με το νοτιά. Δεν έχει και καθόλου πια πρωινή ψύχρα, δηλαδή όλη τη μέρα η θερμοκρασία είναι σχετικά ανεβασμένη.
Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει, νομίζω, πολύ πιο ζεστά, τουλάχιστον μιλώντας για την Αθήνα, ότι βγαίνεις ακόμα και με κοντομάνικο το αντέχεις. Αλλά από το απόγευμα και μετά αρχίζει έτσι, έχει μια ψυχρούλα, όχι τίποτα το φοβερό.
Όχι τίποτα το ιδιαίτερο και πάλι ακριβώς όλο το 24ωρο είναι σχετικά μαλακός ο καιρός. Αυτό λίγο θα αλλάξει Κυριακή και Δευτέρα, καθώς θα φύγει ο νοτιάς, θα μπει ένας δυτικός άνεμος που θα ρίξει τη θερμοκρασία σε κανονικές τιμές, δηλαδή η Αθήνα από το 22-23 θα πάει στο 18-19. Και θα ξανάρθει ο νοτιάς, γιατί όπως είπαμε, αφού θα έρθουν βροχές ξανά στη Δυτική Ελλάδα, αυτό θα γίνει με νοτιάδες, με τέτοιο σύστημα.
Μόλις μας έστειλε φωτογραφίες μια φίλη που μας ακούει από Φλόρινα, εμείς κολυμπάμε και έχει στείλει φωτογραφίες που έχει μπει ποσότητα νερού μέσα στο σπίτι, είναι με τις σφουγγαρίστες που προσπαθούν να απομακρύνουν τα νερά.
Και σκεφτείτε ότι στην Φλόρινα δεν έχει πέσει το περισσότερο νερό εκεί στα δυτικά, βορειοδυτικά. Δηλαδή είναι από τις περιοχές που δεν έχουν πληγεί τόσο. Άλλες περιοχές πραγματικά είναι στο όριό τους, το έχουν ξεπεράσει κιόλας.
Με χιόνια πώς πάμε μέχρι τώρα?
Είναι απειροελάχιστα και αν ρίξει κάτι ρίχνει πολύ πολύ ψηλά, πάνω από τα 1500 μέτρα. Τώρα είδα σε κάποια χιονοδρομικά, αλλά λίγη ποσότητα. Χιόνι, καιρός χειμερινός, δεν φαίνεται. Καθώς θα ξαναμπούν νοτιάδες, ό,τι ρίχνει θα το ρίχνει πολύ πολύ ψηλά στα βουνά και λίγα πράγματα.
Άρα ο Νοέμβριος με την εξαίρεση της Δυτικής Ελλάδος που θα πληγεί από τις έντονες βροχοπτώσεις, για την υπόλοιπη Ελλάδα φαίνεται ότι πάει για ένα σβήσιμο ανοιξιάτικο φθινοπορεινό, ας πούμε, αυτό που λέγαμε μέχρι 18 βαθμούς.
Και έτσι, να βάλω έτσι και μια επισήμανση, ίσως στο σύστημα που θα έρθει τη νέα εβδομάδα από το μέσον και μετά, ίσως επηρεαστούμε και κάπως εμείς ανατολικά με κάποιες βροχές, διότι αυτό το σύστημα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το φραγμό της Πίνδου. Ίσως λοιπόν την άλλη εβδομάδα κάποιες βροχές τις εντελώς τελευταίες μέρες του μήνα τις δούμε και εμείς.
Ωραία. Για τις γιορτές πότε θα έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι το...
Πότε να δώσουμε
το ερώτημα
των
πολλών.
Εκεί θα δώσουμε...
Πέρα από την ασφάλεια της τελευταίας εβδομάδας, γιατί οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι πολύ πιο ασφαλείς.
Θα έλεγα ότι γύρω στις 10-15 μέρες πριν, μια πολύ πρώτη εικόνα.
Θα έχουμε μια πολύ πρώτη έτσι, εικόνα, για να ξέρουμε.
Ακριβώς.
Η Νικολέτα Ζιακοπούλη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, ήταν μαζί μας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουν χτυπήσει τη Δυτική Ελλάδα. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται από διάφορες περιοχές και προφανώς συμπληρώσω και το μήνυμα του Παύλου ότι είναι συνηθισμένοι κάτοικοι, δεν είναι το γεγονός ότι είναι δύσκολο για αυτούς. Εννοείται κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο και πόσο μάλλον όπως ακούσατε στις τις τελευταίες τρεις ημέρες, για να το καταλάβουν όσοι μας ακούν από Αθήνα, όση βροχή τρώμε στην Αθήνα σε ένα χρόνο έπεσε μέσα σε τρεις ημέρες σε αυτή την περιοχή. Μιλάμε για τόνους νερού. και μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί για ακόμα μία φορά, γιατί πριν από κάνα δεκαήμερο πάλι είχαμε τη σύνδεση με Κέρκυρα για αντίστοιχες συνθήκες, είναι το νησί της Κέρκυρας. Ο κύριος Αλέξανδρος Δήμου, αντιπεριφερειάρχης της Κέρκυρας, είναι μαζί μας για να έχουμε την εικόνα τι γίνεται τώρα και εάν υπάρχουν ζημιές, έχουν αναφερθεί ζημιές, καταστροφές από την έντονη κακοκαιρία που επικρατεί στην περιοχή.
Καλή σας μέρα.
Καλό μεσημέρι.
Σας.
Για πείτε μας.
Όπως το λέτε, παρόλα τα αυτά η Κέρκυρα είναι πανέμορφη. Και
καλά, εννοείται. Δεν είναι. Η Κέρκυρα πάντα είναι όμορφη μαζί με το Ποντικό νησί, όχι μόνο η Κέρκυρα.
Εννοείται. Ήταν ένα έντονο καιρικό φαινόμενο το οποίο άφησε το αποτύπωμά του δυστυχώς στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου εντοπίζονται και τα περισσότερα προβλήματα. Με κατολιστήσεις, σε κατολιστήσεις δρόμων, φερτών υλικών στους δρόμους, γίνεται μια τερατώδη προσπάθεια από μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας, για να δοθεί σε κυκλοφορία πλήρως το δικό δίκτυο.
Προηγουμένως, επειδή μιλούσαμε με την μετεωρολόγο μας εδώ στην ΕΡΤ, την κυρία Γιακοπούλου, μου είπε ότι από τα στοιχεία μέχρι τώρα προκύπτει ότι ενδεχομένως να είναι η πιο δυνατή βροχόπτωση των τελευταίων 25 ετών, δηλαδή με τα μέσα στοιχεία υπάρχουν, οι ποσότητες νερού που έχουν πέσει αυτές τις μέρες κάνουν ένα ρεκόρ 25 ετίας.
Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα λεγόμενά της.
Όχι, λέω, εσείς είστε και κάτοικος, πώς το ζείτε.
Ακριβώς αυτό θέλω να επιβεβαιώσω και εγώ, ότι τα φαινόμενα, η βροχόπτωση είναι τερατώδης, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δυστυχώς αφήνει, όπως σας είπα, το αποτύπωμά της. Δεν είχαμε κλωδινούς.
Τώρα έχουμε κάποια ρέματα, ας πούμε, που έχουν φουσκώσει, έχουμε κάποια σημεία που έχουμε κίνδυνο κτλ.
Όχι, είχαν, όλα ήταν υπό έλεγχο. Είχαμε ζητήματα με φουσκωμένα ρέματα ο τυφλός ποταμός το πρωί, αλλά ήταν σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα απολύτως πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
Το καμπανάκι είναι ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σε λίγες ώρες αναμένεται να ξαναχτυπήσει έτσι με σφοδρότητα την ευρύτερη περιοχή. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι περισσότερο πάνω από την Κέρκυρα, πάνω από την Πίνδο κτλ. Αλλά έχετε ενημερωθεί προφανώς και στην περιφέρεια,
προφανώς,
οπότε έχετε
προφανώς.
Τι περιμένετε.
Γι' αυτό σας λέω ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε να προκλωβιστούν οι δρόμοι, αλλά καταλαβαίνετε ότι με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, όσο και μεγάλη προσπάθεια και να καταβάλλεται.
Με τις κατολιστήσεις που αναφέρετε προηγουμένως, έχουμε κάποια διακοπή κυκλοφορίας στο επαρχιακό δίκτυο, είναι όλα υπό έλεγχο?
Είναι υπό έλεγχο. Έχει δοθεί το μισό ρεύμα κυκλοφορίας όπου υπάρχουν κατολιστήσεις. Γίνεται κυκλοφορία, δεν αντιμετωπίζεται το παραμικρό πρόβλημα στον αφορά την κυκλοφορία. Εκτελούνται υπηρεσίες στο μισό οδικό δίκτυο. Έχει απελευθερωθεί πλήρως.
112 δεν χρειάστηκε να χτυπήσει στην.
Όχι. Λοιπόν. Ήταν ένα φαινόμενο κυριολεκτικά πρωτόγνωρο, όπως και εσείς τονίσατε προηγουμένως.
Όσο και να είσαι συνηθισμένος, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Ελλάδα είναι μια περιοχή η οποία έχει συνηθίσει στις βροχές, αλλά είναι η σφοδρότητα του φαινομένου και οι εικόνες που μας έρχονται από την Κέρκυρα είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Πόσο μάλλον τώρα για εσάς που το ζείτε.
Όπως ακριβώς τα λέτε, έτσι είναι. Όπως ακριβώς τα λέτε.
Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα με τον καιρό, όλα να πάνε καλά. Η ομορφιά της Κέρκυρας δεν αλλοιώνεται ούτως ή άλλως.
Και σε
σύντομο χρόνο θα είμαστε πάλι έτσι να επισκεφτούμε ένα από τα ωραίτερα νησιά που μπορείτε να επισκεφτείτε στην Ελλάδα.
Περιμένουμε με τα χαράς.
Ήταν μαζί μας ο κ. Αλέξανδρος Δήμου, αντιπεριφερειάρχης της Κέρκυρας.
Γιατί ποτέ
Λίγο βροχή ζητάει στην Κρήτη ο φίλος μας ο Γιάννης. Έχουμε ξαναρθεί εδώ. Είναι με περιοχές που όντως έχουν πει την βροχή βροχούλα και άλλοι λένε πω έχουμε σαπίσει πλέον από το πολύ νερό που έχει πέσει. Την συμπαράστασή μας, οι σκέψεις μας όλους τις περιοχές είναι το Λοκαρνανία, Θεσπρωτεία, Ιόνια, ορεινά Ιωαννίνων που έχουν πληγεί περισσότερο. Οπότε και φίλοι ακροατές που ακούτε από αυτές τις περιοχές μπορείτε να στέλνετε και φωτογραφίες ή λοιπές πληροφορίες. Σπύρο μου, όταν θα τελειώσει το θέμα της Ουκρανίας, τότε νομίζω ότι ο αποκαλούμενος και ιστορικός μέλλοντος, είναι και λίγο ένα δημοσιογραφικό κλισέ, θα μπορέσει να καταλάβει ποιος ή ποιοι ήταν όλοι αυτοί εδώ πέρα που κράτησαν μια διαμάχη για τόσα χρόνια και οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό ένα κράτος όπως την Ουκρανία σε μαρασμό, γιατί τώρα μιλάμε μπαίνει σε οικονομικό μαρασμό. Αυτά που έχει υπογράψει ως δεσμεύσεις η Ουκρανία, δεν ξέρω κατά πόσο πλέον μπορεί να εξυπηρετήσει την αυτονομία της ως χώρα. Λίζινγκ για τις σπάνιες γης, όχι για να σου δώσω βοήθεια ο Γάλλος, πάρε 100 Ραφάλ. Τώρα μιλάμε για αυτά που τις φανερές που ξέρουμε, χώρια, όλες τις υπόλοιπες τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει. Λοιπόν, ώρα αθλητικών. Επειδή λείπει ο Πίκουλας, δεν ξέρω αν θα κάνουμε τις προβλέψεις, γιατί είναι και λίγο γκρινιάρη στάσο επιτρόπου.
Ναι.
Αλλά είναι μια αγωνιστική στην οποία λείπει το μεγάλο παιχνίδι, ίσως ξέρω εγώ το ΑΕΚ Άρης.
Ναι, έχει μια αξία.
Έχει μια αξία. Δεν λείπει, θέλω να πω, το ντέρμπι. Για μένα βέβαια έχει αξία το παιχνίδι το Λάρισα Όφη, γιατί είναι λίγο, είναι κομβικό και για τις δύο ομάδες.
Ναι, τη Δευτέρα θα είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι κομβικό βέβαια. Είναι κομβικό, όπως και ντέρμπι πλέον είναι και το Βόλος Λεβαδιακός.
Ναι, αν πεις ότι παίζει ο τέταρτος με τον πέμπτο, ναι, είναι.
Επίσης ο Πανσεραϊκός με τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να προσβάλλω τον Παναθηναϊκό, αλλά πέρσι έχασε ο Παναθηναϊκός. Έτσι, θυμάστε τη
διαδικασία. Βέβαια. Και ήταν και η αρχή της μεγάλης γκρίνιας. Ναι. Είχαμε εξελίξεις μετά από αυτήν την ήττα από τον Πανσεραϊκό.
Και με τον Ντραγκόφσκι και με όλα αυτά. Ναι, είναι ένα θέμα. Ο ΠΑΟΚ αποδέχεται την Κηφισιά, να το πούμε αυτό την Κυριακή. ΑΕΚ τον Άρη, Ολυμπιακός το Σάββατο.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά μεταξύ και σε άντρες και σε γυναίκες. Είναι ένα Σαββατοκύριακο,
ναι,
που σπάνια γίνεται αυτό, αλλά γίνεται. ΠΑΟΚ και Κηφισιά παίζει και σε άντρες και σε γυναίκες την Κυριακή και οι δύο.
Την Κυριακή όντως.
Λέμε και για το γυναικείο, γιατί η ΕΡΤ έχει πρωτοστατήσει ώστε το ποδόσφαιρο γυναικών να αρχίσει να έχει μεγαλύτερη προβολή. Ναι.
Αστέρας Άκτορ Πανετολικός είναι το Σάββατο και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και αυτή είναι η εικόνα γενικά.
Και ο Αστέρας χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη, γιατί έχει 7 βαθμούς.
Και ο Πανετολικός με το κακό ξεκίνημα τώρα είναι σε πολύ αδυνατική. Έχουν ενδιαφέρον δηλαδή τα παιχνίδια εκεί, δεν θέλω να καταλήξω.
Έχουν, δηλαδή, εντάξει. Ναι, ότι... δεν είναι, λείπει το grand παιχνίδι, ναι, ας πούμε, ναι, την επόμενη αγωνιστική. Είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ που του λες ένα ντέρμπι.
Ναι, από εκεί ξεκινάς, στη 12η αγωνιστική, είναι αλήθεια αυτό.
Ή το Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, που έτσι όπως έχει πάει, που πηγαίνει ο Λεβαδιακός, ώστε τέλος γίνεται, και να θυμίσω ότι έριξε και 4 στο κύπελο στον ΠΑΟΚ ο Λεβαδιακός.
Ναι,
αλλά αυτό
είναι.
Γιατί μεθεπόμενη. Τώρα αυτή η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου έχει ωραία παιχνιδάκια.
Ο Ολυμπιακός... για αυτούς που πάνε για τα ψηλά κλιμάκια, κρύβει κινδύνους.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος άλλαξε προπονητή. Και έχει και μπροστά του βέβαια το παιχνίδι της χρονιάς για πολλούς λόγους, γιατί όταν παίζεις με την Ρεάλ
δεν υπάρχει εισιτήριο, το μεταξύ μπήκαν μέσα
με πολιτικό μέσο, ούτε με πολιτικό μέσο.
Όχι, δεν υπάρχει πολιτικό μέσο σε αυτά.
Δηλαδή μόνο να παγάγεις με τη Λίμπαρ και υποδηθείς με τη Λίμπαρ για κάποιο λόγο μπορείς να βρεθείς στο γήπεδο, ή να ντυθείς ball boy. Είμαστε λίγο μεγάλοι για ball boy τώρα, αλλά...
Ναι, και σε μέγεθος και σε... Άντε να κυνηγάμε εμείς την μπάλα τώρα, να τη δώσουμε στους
ποδοσφαιριστές. Εντάξει, εμείς ξέρουμε με ποιον θα είμαστε την Τετάρτη. Δεν είμαστε ισοπαστάκηδες εδώ πέρα.
Εντάξει, τύπου... είμαστε ρεάλ, αλλά εντάξει, τώρα παίζουμε την ελληνική ομάδα, νομίζω ότι θα...
Α, εγώ δεν θέλω τέτοιες ευγένειες. Εγώ είμαι με τη ρεάλ, ο παδός του ρεάλ, θα είμαι με τη ρεάλ. Δεν έχει αυτά εδώ πέρα. του Πίκουλα τα διάφορα.
Αυτά τα παιδιά.
Ναι, ναι, τα σάλτσες από εδώ και από εκεί πέρα.
Ο Πίκουλας δεν είναι εκεί, φαντάζομαι, είναι από τώρα στο Καραϊσκάκης.
Έχει αρχίσει, ναι, από τώρα. Θα κάνει προθέρμανση στις φωνητικές του χορδές από το Σάββατο με τον Ατρόμητο και μπορεί να τον αφήσουμε εκεί πέρα. Σαν το Σάββα που είχε μείνει στην Πορτογαλία μετά το 2004. Και αν το βρούμε μέσα.
Να πούμε όμως ότι έχουμε και μπάσκετ, έτσι και να μην το παραλείψουμε, γιατί σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός στις 9 και 4, υποδέχεται την Παρή, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ομάδα,
ναι.
Και πάντα το δυσκολεύει και πέρσι το δυσκόλεψε δύο φορές. Αλλά ο Ολυμπιακός καλείται τώρα να κάνει μια νίκη ακόμη, γιατί μετά θα πάει στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα η επόμενη αγωνιστική θα είναι Τρίτη-Τετάρτη στην Ευρωλίγκα. Γιατί ξεκινάνε τα παιχνίδια εδώ απαράθυρα των εθνικών ομάδων.
Ναι, ναι, έχει και αυτό.
Παρασκευή δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Και χθες ο Παναθηναϊκός ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, να το πει στο ποτήρι που λένε. Ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε ένα 26-1 κάποια στιγμή σερί και νίκησε 103-82 στην έδρα του.
Η ματσάρα ήταν το Real Ζαλγκίρης 199, με πολλά παράπονα από τους Λιθουανούς για τα σφυρίγματα στο τέλος, αλλά γενικώς φέτος έχω να παρατηρήσω ότι το 90% των παιχνιδιών που παίζονται στη EuroLeague τελειώνει με μεγάλα σκορ. Δηλαδή αρχίζουμε να βλέπουμε σκορ περίπου NBA. Αρκετές κατοστάρες, δεν είναι εκείνο το μίζερο.
NBA, γιατί στο NBA έχουν 12 λεπτά, εδώ υπάρχουν 10 λεπτά, οπότε τα σκορ που αναγράφονται είναι μεγάλα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν προσθέσεις 8 λεπτά ακόμα παιχνίδια.
Όχι, θα ξεπερνούσα. Γι' αυτό λέω ότι κάτι έχει αλλάξει φέτος και βλέπουμε πολύ πιο εντυπωσιακό μπάσκετ και λείπει και λίγο εκείνη η μιζέρια του 60-70 πόντι. Καλές οι άμυνες, αλλά τώρα έχουμε.
Πάντως ο Παναθηναϊκός με την άμυνα να πήρε χθες το παιχνίδι. Μπορεί να είχε δεχτεί 48.
Ναι, αλλά έφαγε και 82 πόντους, 83 πόντους.
82 γιατί είχε βάλει 48 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν που το γύρισε το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Φαρίτ πάλι ογκόληθος, πίσω, βράχος.
Ναι, δείχνει ότι είναι μια πολύ χρήσιμη μεταγραφή που έγινε.
Ναι, αγωνιστικά το ενδιαφέρον σήμερα επικεντρώνεται εκεί σε αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρή.
Και το Παρτίζαν Φενέρμπαχτσε θα το έβλεπα επίσης.
Από την Ευρωλίγκα λες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά να πω για τα εισιτήρια και σαν δύο παιχνίδια αυτός από το Ολυμπιακό, ξαπλήθηκα και τα εισιτήρια της ΑΕΚ. Έτσι. Η ΑΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα παίζει στο Αρτέμιο Φράνκι.
Ναι, ναι, με τη Φιωρεντίνα. Τους πελάτες, τους Ιταλούς πελάτες που κάθε χρόνο παίζουν με μια ελληνική ομάδα. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει τώρα ο οπαδός του Πανιωνίου και του Απόλλωνα μαζί αυτή η διχασμένη ποδοσφαιρικά προσωπικότητα Γρηγόρης Νιάκας και γρατζουνάει το τζαμάκι για να μπει μέσα στο στούντιο. Σε εγκαταλείπω, τη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε αρκετά γιατί θα
αναλυτικά,
έχουμε.
Αναλυτικά.
Αναλυτικά θα έχουμε και τον πράγκελο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Οπότε αυτά από τον Τάσο Επιτρόπου για την αθλητική ενημέρωση. Αυτά και από το έχουμε και λέμε εδώ στο Earth News Radio. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία, στην κλασική μας ώρα και. Όλε Χόρχε, όπως σας υποσχεθήκαμε.
Την πιο πολύ δουλειά από όλους τους αγγέλους την έχει ο δικός μου, δεν κάθεται στιγμή για να με σώζει από τους δαίμονες που θέλουν στην αγκαλιά σου μέσα να ζήσω μια ζωή. Βάζει τρικλοποδιές να μην συναντηθούμε, να μην αγκαλιαστούμε, μη γίνει χαλασμός. Κι όταν δεν γίνεται οι δυο μας να βρεθούμε, να ξαναγαπηθούμε, ο φταίχτης είναι αυτός. Ο κακομοίρης μου πως να τα φέρει βόλτα με τα μελιά σου μάτια που αναβούνε φωτιές. Κι ο κακομοίρης μου πως να τα βγάλει πέρα με το γλυκό σου στόμα